ขอโอกาสครับท่านอาจารย์ช่วงนี้ถึงเทศกาลเชียงเม้งแล้วก็ต่อกับสงกรานต์เชียงเม้งกับเมืองชนก็มีคนมาเยอะมาอยู่ตามห่วงซุ้ยสงกรานต์ก็เป็นช่วงเดินทางทั่วประเทศเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีคนไม่มีวินัยนะมันเยอะคนที่หลงอบายมุขมันเยอะในบ้านเมืองเราที่จุดตั้งต้นโรคระบาดมันก็มาจากแหล่งอบายมุขส่วนใหญ่แล้วก็กระจายเข้าไปสู่แหล่งชุมชนทั่วๆไปพวกเราสนใจการปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับแหล่งอบายมุขแต่ก็ต้องระวังตัวคนใกล้ตัวเราหลงอยู่กับอบายมุขอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวเอาเองอย่างราชการเขาอยากให้คนเดินทางเยอะๆท่องเที่ยวเยอะๆกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและขอความร่วมมือให้มีวินัยในการป้องกันโรคคนไม่มีวินัยคนเดียวก็ทำลายอะไรต่ออะไรได้เยอะแล้วให้ทุกคนมีวินัยเป็นไปไม่ได้แต่มันก็จำเป็นนะได้แค่เนี้ยจะให้ปิดประเทศไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวต้องพยายามให้มันมีกิจกรรมอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะช่วยตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีบางประเทศพอฉีดวัคซีนแล้วก็ร่าเริงมีกิจกรรมเผาแมสเผาหน้ากากอีกไม่กี่วันนะยอดขึ้นมาริ้วเลยติดวันหนึ่งตั้งหลายหมื่นหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีศีลมีธรรมอย่างเราไม่ไปกินเหล้าไม่ไปอะไรเนี่ยไม่เที่ยวแหล่งอบายมุขก็ช่วยป้องกันตัวเราได้ส่วนหนึ่งละแต่เราไปป้องกันคนข้างตัวเราเนี่ยไม่ได้อาจจะเอาเชื้อมาให้เราก็ระวังเอาและแต่เป็นแต่กรรมอันสุดท้ายมาภาวนาของเราดีกว่านะสมมติว่าเราจะต้องเป็นโรคตายอะไรอย่างนี้เรารีบภาวนาซะก่อนก่อนจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างบางคนเคยมีนะเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมาถามฝากคนมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายังไงไอ้ตอนแข็งแรงไม่ได้คิดจะภาวนาตอนใกล้ความตายแล้วคิดถึงการภาวนาช่วยอะไรไม่ได้หรอกเหมือนคนไม่เคยหัดว่ายน้ำคิดว่าเราไม่มีวันตกน้ำวันหนึ่งตกน้ำขึ้นมาจะมาถามหาตำราว่ายน้ำไม่ทันหรอกก็ต้องเป็นไปตามกรรมเราก็พยายามภาวนาของเรานะรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองที่ผ่านมาหลวงพ่อสอนเครื่องมือในการทำกรรมฐานคือเรื่องของสติกับเรื่องของสมาธิมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิก็สุดยอดขององค์มรรคละได้ทำให้มากเจริญให้มากนั้นเรียกว่าสัมมาวายามะอันนี้ก็ต่อไปก็จะเกิดมรรคผลสัมมาวิมุตติคือสัมมาญาณะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกเกิดสัมมาวิมุตติเส้นทางเป็นอย่างนี้นี่หลวงพ่อสอน เรื่องการพัฒนาสติเนี่ยสอนมานานนะสอนเรื่องสมาธิเนี่ยสอนมานานมากแล้วสมาธิที่เราเรียนกันมันเป็นมิจฉาสมาธิซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยสัมมาสมาธิเป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สัมมาสตินะเป็นเครื่องมือในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมปรากฏขึ้นสติเป็นตัวระลึกรู้ว่าตอนนี้ความโลภหรือความโกรธความหลงนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะสติเป็นตัวรู้มีรูปธรรมอะไรเกิดเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนี่เป็นการพัฒนาสติมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้สึกมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตก็รู้สึกนี่คือการฝึกสติจิตเป็นกุศลก็รู้สึกจิตเป็นอกุศลโลภโกรธหลงก็รู้สึกนี่เป็นวิธีฝึกสติคือหัดรู้สภาวะรูปธรรมหรือนามธรรมเนืองๆรู้บ่อยๆการที่เราคอยรู้รูปธรรมนามธรรมบ่อยๆนะสติมันจะเกิดเองต่อไปแล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่นถ้าสติมันเป็นสัมมาสติจริงๆสมาธิมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาด้วยอย่างจิตเราเคลื่อนหลงไปคิดเนี้ยนี่คือจิตฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแทนงั้นการที่ฝึกสติได้ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาด้วยในจิตเราโกรธพอเรารู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธก็ดับจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธงั้นเวลาฝึกสติปัฏฐานเนี่ยหัดรู้มีสติรู้รูปธรรมนามธรรมไปพอมันรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้นะสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสติมีสัมมาสมาธิแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดนี่เราพูดถึงเครื่องมือนะพูดถึงอาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้ในการเจริญสติปัฏฐานต่อสู้กับความหลงผิดของเราแล้วสนามรบมันอยู่ที่ไหนเรามีอาวุธแล้วเราก็ต้องรู้จักสนามรบของเราด้วยสนามรบของนักปฏิบัติมีอยู่สี่แห่งคือกายเวทนาจิตธรรมทำไมต้องมีทั้งสี่อย่างหลวงพ่อภาวนาพิจารณาดูนะวิหารธรรมสี่อย่างเนี้ยมันมีความหยาบความละเอียดที่แตกต่างกันเวลาเราจะทำสงครามเราต้องรู้จักเลือกชัยภูมิว่าชัยภูมิมันไหนที่เราได้เปรียบไม่ใช่นึกจะลบตรงไหนก็ไปลบอันนั้นโง่ชัยภูมิในการลบของเราก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราจะเลือกยังไงถ้าสติสมาธิเดิมของเราเนี่ยหยาบไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิเราก็ต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่หยาบเลือกสมรภูมิที่หยาบๆถ้าสติสมาธิของเราสะสมมาดีแล้วเราก็เลือกสมรภูมินะเลือกชัยภูมิที่ละเอียดคือทำกรรมฐานอย่างละเอียดได้กายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นกรรมฐานที่ตั้งแต่หยาบ ที่สุดจนถึงละเอียดที่สุดอย่างเราขาดสตินะร่างกายมันก็ยังมีอยู่มันดูง่ายเพราะร่างกายมันไม่เคยหายไปไหนหรอกมันจะดูง่ายเป็นของหยาบเราอย่านึกว่าดูของหยาบแล้วไม่ดีก็ถ้าเราต้องรบแบบนี้แหละในชัยภูมิอย่างนี้แหละทำสงครามกองโจรทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์อะไรทำไม่เป็นก็ต้องใช้สงครามแบบบ้าระห่ำยกพวกตีกันถ้าจิตของเรามีสมาธิแล้วก็มีสติไม่มากพอเราเลือกกรรมฐานที่หยาบคือดูกายกายนี้เป็นของหยาบที่สุดอย่างขนาดเนี้ยเรายืนหรือเราเดินหรือเรานั่งหรือเรานอนรู้ไหมก็แค่รู้เท่านั้นเองมันยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ถ้าตอนนี้นั่งอยู่ยังรู้สึกยากนะเพี้ยนแล้วล่ะแต่ถามว่าตอนนี้จิตลึกๆเลยมีกุศลหรืออกุศลช่างยากตอบยากแล้วแต่ขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนขณะนี้เคลื่อนไหวขณะนี้หยุดนิ่งมันเป็นของหยาบๆนะถ้าใส่ใจสักนิดหนึ่งมันก็รู้ได้อย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อที่เนี้ยหลายวงหลวงพ่อให้ดูกายนะไม่ใช่ดูจิตดูจิตมันละเอียดเกินไปยังดูไม่ได้ดูกายไปก่อนต่อไปพอเรารบเก่งก็คล้ายๆเราพัฒนาอาวุธของเราอาวุธก็คือสติสมาธิมันเข้มแข็งขึ้นเราก็รบในชัยภูมิที่มันละเอียดขึ้นไปถ้าใจเราไม่มีสมาธินะใช้วิธีดูกายนะให้มันเกิดสมาธิมันยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกทีแรกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปนานๆสมาธิมันก็เกิดในการที่รู้มีสติรู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านั่นคือการทำอนาปานสติหายใจทีแรกนั้นก็จะเคร่งเครียดมารู้ลมหายใจทีแรกจิตนี้มันไม่คุ้นเคยที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองมันคุ้นเคยที่จะรู้ออกไปข้างนอกเพราะการต้องย้อนมารู้สึกกายรู้สึกใจมันจะอึดอัดทีแรกอะเป็นทุกคนอะมันจะแน่สักแค่ไหนมาเถิดไหนนะถ้าไม่ใช่ว่าชาติก่อนภาวนามาดีแล้วนะมาเริ่มชาตินี้แล้วก็ยังไงก็แน่นทุกคนอะนี่มันแน่นแน่นแล้วก็ค่อยภาวนาไปอย่าอยากหายถ้าอยากหายก็ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นดิ้นรนมากขึ้นก็ยิ่งแน่นมากขึ้นงั้นอย่างเราหายใจไปแล้วมันอึดอัดรู้ว่ามันอึดอัดนะง่ายๆรู้ไปอยากหายรู้ว่าอยากหายไปหายใจไปพอใจเราหมดความอยากหมดความดิ้นรนนะใจจะค่อยๆสงบพอใจสงบเนี่ยลมหายใจมันละเอียดอัตโนมัตินี่บางคนเคยสังเกตเห็นว่าเวลาจิตมันสงบเนี่ยลมมันละเอียดเริ่มต้นก็พยายามทำลมให้ละเอียดเลยเพื่อให้จิตสงบไม่กลับหัวกลับหางพยายามจะคุมลมหายใจนะให้แผ่วที่สุดต้องทำหน้าประกอบนะดูจิตไม่เป็นก็ดูหน้าพยายามนะยิ่งอึดอัดภาวนาไม่ต้องอยากดีอะไรนักหนาหรอกให้ภาวนาไปเถอะแล้วมันดีของมันเองหายใจไปรู้สึกไปหายใจแล้วอึดอัดก็รู้ช่างมันอึดอัดก็ช่างมันเราจะรู้ลมไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆเคล็ดลับของการทำสมาธิคือสบายถ้าจิตมีความสุขสมาธิจะเกิดถ้าจิตเคร่งเครียดสมาธิไม่เกิด พราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าเรากังวลใจเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบจิตเคร่งเครียดไม่มีวันสงบหรอกหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่มันหายใจออกรู้สึกถึงร่างกายหายใจเข้าถ้าใช้อิริยาบถก็รู้สึกถึงร่างกายที่เดินนั่งนอนแค่รู้สึกมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแค่ว่าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปไม่ได้มีความอยากว่าต้องดีต้องสุขต้องสงบเราแค่รู้สึกรู้สึกนะเราก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็ค่อยๆสงบขึ้นพอใจสงบเนี่ยลมมันจะค่อยๆละเอียดมันเป็นอัตโนมัติเราไม่ต้องเจตนาทำลมให้ละเอียดบางคนบอกว่าได้ถึงขั้นที่สี่เนี่ยลมจะระงับไม่หายใจของอนาปานสติขั้นที่สี่ลมหายใจระงับเราก็กลั้นลมหายใจเลยได้เข้าขั้นที่สี่เลยเข้าขั้นบ้าไม่ได้เรื่องหรอกทำผิดแล้วหายใจไปธรรมดานี่แหละรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปพอใจมันไม่ดิ้นรนไม่ได้ไปอยากดีอยากสุขอยากสงบมันก็หมดความดิ้นรนพอมันหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตมันจะค่อยสงบลงพอจิตสงบลงเนี่ยร่างกายมันจะใช้พลังงานลดลงการเผาผลาญพลังงานมันจะลดลงงั้นลมหายใจมันก็จะละเอียดไปด้วยเพราะร่างกายไม่ต้องการออกซิเจนมากอย่างทีแรกแล้วนี่พอลมมันละเอียดละเอียดละเอียดเท่านั้นเราจะมีความรู้สึกเวลาเราภาวนาแต่เดิมเราหายใจเนี่ยลงไปถึงท้องพอลมมันละเอียดละเอียดขึ้นมันจะค่อยๆตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะจนมาอยู่ที่ปลายจมูกเราก็หายใจไปปกติไม่ต้องมาตื่นเต้นว่าอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันหยุดหายใจจะตายไม่ตายตายไงแก่เลยอย่างเนี้ยนะคือตายจากกรรมฐานหลุดเลยกลับมาฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วค่อยๆฝึกนะลมมันจะมาคล้ายๆมันมากระดิกอยู่นิดเดียวที่ปลายจมูกเนี่ยหายใจตื้นๆนิดเดียวแต่ร่างกายไม่ขาดออกซิเจนหรอกเพราะตอนนั้นร่างกายไม่ได้ทำงานอะไรแค่ให้หัวใจเต้นแค่อะไรหยุดนิดหน่อยเท่านั้นเองงั้นใจมันก็จะค่อยสงบเข้ามานะมีความสุขแล้วก็ใจมันก็สงบถ้าไม่มีความสุขใจมันก็ไม่สงบนี่พอดูไปดูไปมันจะกลายเป็นแสงสว่างลมหายใจมันดับนะมันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นแทนอย่างเวลาเราภาวนานะบางทีลมยังไม่ดับเนี่ยเราจะรู้สึกข้างหน้าเราเนี่ยเริ่มสว่างขึ้นแต่ถ้าลมมาหยุดตรงนี้นะแสงสว่างเกิดขึ้นตรงจมูกเนี่ยสว่างเป็นดวงเล็กๆก่อนฝึกไปเรื่อยมันใหญ่ขึ้นใหญ่อย่างเดียวยังไม่พอนะเราฝึกมันย่อก็ได้ใหญ่ก็ได้ตรงที่เราฝึกจนกระทั่งดวงนิมิตเนี่ยเล็กได้ใหญ่ได้ตามใจชอบเรียกเราได้ปฏิภาคนิมิตได้อุปจารสมาธิใจก็มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยเราภาวนานะค่อยๆฝึกไปขนาดลมละเอียดยิบลงไปนะบางทีละเอียดถึงขนาดลมหายใจหายไปร่างกายหายไปโลกนี้หายไปเหลือแต่จิตรู้อยู่ดวงเดียวยังไม่ขาดสติเลยเนี่ยสติที่เราฝึกไปเรื่อยๆนะกระทั่งโลกธาตุดับร่างกายดับไปนะอะไรๆที่เป็นวัตถุเนี่ยหายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวนะยังไม่ขาดสติเลยนี่สติเราแข็งแกร่งมากนะแต่ฟังหลวงพ่อพูดนี่ไม่ต้องตกใจนะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนบางคนไม่เป็นหรอกอันนั้นมันจิตมันเข้าถึงอรูปฌานถ้ามันยังเข้าไม่ถึงอรูปมันยังมีร่างกายอยู่งั้นเราไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องฝึกจนกระทั่งสติแข็งแกร่งนะอยู่ในรูปก็ยังมีสติอยู่อะไรอย่างนี้ค่อยๆฝึกนะแล้วก็เดินปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกทีแรกเราก็ใช้ของหยาบอย่างเช่นเราใช้ร่างกายที่หายใจนะเป็นของหยาบเพราะมันละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปมีความสุขขึ้นมานะ ถ้าเราใช้อารมณ์ของความสุขอันนั้นมันก็เป็นเวทนาตัวเวทนามันละเอียดกว่าตัวกายแล้วสุดท้ายมันก็เข้าไปที่ตัวจิตตัวจิตละเอียดกว่าตัวเวทนาเหลืออีกตัวเดียวตัวธรรมตัวนี้ละเอียดที่สุดนะนี่เราก็ฝึกถ้าเราอินทรีย์เราแก่กล้ามาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราก็ตัดเข้าตรงกรรมฐานที่เราทำได้ไปเลยดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูเวทนาดูเวทนายังไม่รู้เรื่องอีกดูกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกต่อไปสติสมาธิละเอียดขึ้นมันก็ไปเห็นเวทนามันก็ไปเห็นจิตเองงั้นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูกายพอจิตมันละเอียดขึ้นไปมันก็ไปเห็นอารมณ์ที่ละเอียดอย่างพวกเราบางคนนะดูกายแล้วใจไม่ชอบอย่างนี้ก็มีนะสติสมาธิอะไรก็ยังไม่ดีแต่ดูกายแล้วใจมันไม่เอาเลยตามใจมันนิดหน่อยลองมาดูเวทนาดูเปลี่ยนดูอย่างหายใจออกหายใจเข้านะหงุดหงิดไปหมดเลยใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขดูเวทนาไปเลยดูใจมันไม่มีความสุขใจมันทุกข์รู้มันไปเลยหรือหายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่าใจมันมีความสุขเนี่ยค่อยฝึกไปนะสบายใจมันเป็นกลางมันก็ดูกายได้สบายสบายแถมรู้เวทนาได้ด้วยเวทนาได้เกิดขึ้นในกายก็รู้สึกยากไหมเวทนาในกายลองหยิกตัวเองดูทดสอบลองหยิกซิรู้สึกไหมเจ็บไม่ต้องหยิกจนเนื้อหลุดหรอกนะแค่นี้มันก็มีเวทนาแล้วนิดเดียวเนี่ยก็มีเวทนาความรู้สึกทางกายนั่นแหละตัวเวทนานะถ้าสังเกตง่ายๆมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทางกายมีผัสสะมีผัสสะการกระทบวัตถุมากระทบร่างกายเกิดเวทนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเวลาดูกายนะก็จะเห็นเวทนาในกายพอจะขยับขึ้นไปมันเห็นเวทนาในจิตถ้าเราดูจิตอย่างเวทนาของจิตนะมีสามตัวสุขทุกข์เฉยๆแต่ตัวสังขารของจิตมีเยอะแยะตั้ง50ตัวอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยโลภโกรธหลงนะฝ่ายดีก็มีศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรเงี้ยเยอะแยะฝ่ายชั่วตัวพ่อตัวแม่มันก็โลภโกรธหลงตัวลูกหลานของมันก็มีเยอะแยะฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเป็นเจตสิกเราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูว่ามาดูจิตแล้วถ้าจะดูเข้าไปที่สังขารเนี่ยจิตตสังขารนั้นมีจำนวนมากมันมีเยอะแต่ถ้าเราดูเวทนาในจิตนะมีแค่สามตัวเองนี่จะดูจิตสังขารมันเยอะแยะจะทำยังไงดีพระเจ้าท่านก็สงเคราะห์เราดูคู่เดียวก่อนจิตเราขี้โลภเราก็ดูจิตทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภจิตเราขี้โกรธเราก็ดูทั้งวันนะเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็จิตไม่โกรธบางคนก็ใจลอยเก่งแล้วรู้ทันว่าใจลอยเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็ไม่หลงเริ่มต้นจะดูจิตสังขารทั้งหมดเลยนะมันดูไม่ไหวมันเยอะแยะไปหมดที่สำคัญนะจิตสังขารบางอย่างพวกเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ทรงฌานมันไม่มีความละเอียดยิบลงไปอะไรเงี้ยนะมันไม่ถึงงั้นเราดูเท่าที่เรามีอย่างเรานะเข้าสมาธิไม่เป็นเลยนะอยากดูว่าอากาสานัญจายตนะเป็นยังไงวิญญาณัญจายตนะเป็นยังไงอาจกินจัญญายตนะเป็นยังไงหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นยังไงไม่ต้องหาเพราะไม่มีไม่เคยเกิดเลยสำหรับเรา เราดูของที่เรามีเพราะฉะนั้นดูสังขารนะจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยทั้งที่บางอย่างเราไม่มีแต่เท่าที่เรามีก็เยอะแยะแล้วในเฝ้ารู้เฝ้าดูของที่เราดูได้เท่าที่เราดูได้อย่างดูร่างกายนะไม่เห็นจะยากเลยเลยร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายนอนก็รู้ชัดว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรก็รู้สึกไปอย่างที่มันเป็นอย่างขนาดเนี้ยรู้ว่าร่างกายนั่งไม่เห็นยากตรงไหนเลยรู้ว่ากำลังนั่งอยู่เนี้ยกำลังนั่งนะถ้าดูจิตแล้วก็โกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วแต่ถ้าร่างกายแล้วร่างกายกำลังนั่งร่างกายกำลังหายใจร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนอะไรเนี้ยรู้สึกไปของหยาบหยาบนี่แหละอย่านึกว่าดูของหยาบแล้วจะไม่ได้มรรคผลนะดูกายมันรู้มรรคผลเยอะแยะเลยพวกที่ก้าวไปดูจิตนะเริ่มต้นก็ดูจิตเลยมีไม่มากหรอกก็ดูไม่เป็นไม่รู้จะดูยังไงแล้วมีของเก่ามาเริ่มต้นดูจิตเลยก็ได้ไม่มีใครก็ห้ามหรอกหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไม่สอนอย่างอื่นสอนเข้ามาที่จิตเลยพอท่านสอนเราก็ไปทำก็ทำได้ไม่ยากอะไรดูกายก็ไม่เห็นมันจะยากตรงไหนดูกายระเบิดไปแล้วร่างกายหายไปหมดอะไรเงี้ยดูเวทนาอันนี้ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิอยู่นะไปดูเวทนาทางกายทุกขเวทนาจิตใจมันจะทนไม่ค่อยไหวหรือดูเวทนาทางใจเหมือนกันนะถ้าใจเราสมาธิไม่พอยังมีความกลุ้มใจเกิดขึ้นมีทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยไปดูมันยิ่งหงุดหงิดอยากให้หายแต่ถ้าสมาธิพอแล้วก็เห็นได้โทมนัสเวทนาความทุกข์ทางใจเรียกโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เป็นตัวเจตสิกอันหนึ่งเป็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เนี่ยก็ดูไปดูตัวไหนได้เอาตัวนั้นแหละนะไม่ต้องดิ้นรนเกินสถานะของเราดูได้แต่ของหยาบก็ดูหยาบหยาบไปอย่างลบด้วยหอกด้วยดาบอะไรก็ลบไปจำเป็นต้องลบแล้วค่อยๆพัฒนาเครื่องมืออาวุธของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะต่อไปเวลาลบเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละก็ไปขับโดรนลบกับประเทศอื่นได้ตอนนี้มันพัฒนามาตรงนี้แล้วนะคือกลัวคนของตัวเองตายมาพัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อจะไปฆ่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกจากบ้านไอ้นั่นคล้ายๆอาวุธของมันดีแล้วกรรมฐานก็เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ต้องตะเกียกตะกายแล้วทำยังไงเราจะส่งโดรนไปโจมตีประเทศอื่นได้มันทำไม่ได้ของเรามีแต่ว่าวปักเป้าว่าวจุฬายังทำได้แค่นี้อย่างมากก็ยิงบ้องไฟใช้สิ่งที่เรามีเรายังจนอยู่เราก็ต่อสู้แบบจนๆเราสะสมสติสมาธิได้เข้มแข็งขึ้นคล้ายๆเรารวยขึ้นแล้วรวยในธรรมะแล้วสติเรามากขึ้นสมาธิเรามากขึ้นนี่เริ่มรวยแล้วเราก็ทำสงครามที่มันสบายมากขึ้นสบายดูกายลำบากนะนั้นในตำราจะบอกว่าการดูกายดูเวทนาเนี่ยมันลำบากถ้าเข้าสมาธิทรงฌานได้ซะก่อนแล้วไปดูเนี่ยก็ยังพอสบายแต่ถ้าพวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะดูมันไปเลยทนเอาหน่อยก็จนมากอ่ะจนมากก็ภาวนาแบบยากจนสุดขีดนี่แหละ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปสะสมต่อไปสติมันก็ดีขึ้นสมาธิมันก็ดีขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายไม่ใช่มีแต่ร่างกายแต่มันมีเวทนาซ่อนอยู่ในร่างกายด้วยมันจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นแต่เดิมมองเวทนาในกายดูไม่ค่อยออกอะดูกายไปก่อนดูกายเนืองๆไปต่อไปเวทนาในกายเกิดขึ้นตรงไหนมันก็รู้สึกอ่ะยุงมากัดแป๊บแป๊บก็รู้สึกขึ้นมาเจ็บขึ้นมาลมพัดมานะมีความสุขลมมากระทบกายชื่นอกชื่นใจเวลาหน้าร้อนใจก็มีความสุขเกิดขึ้นงั้นดูกายนะพอสติสมาธิเราดีขึ้นก็จะขยับมาดูเวทนาในกายได้พอร่างกายเราสบายมันก็ส่งทอดมาที่จิตคราวนี้มันเกิดเวทนาที่จิตละพอร่างกายสบายใจก็สบายไปด้วยเวลาร่างกายไม่สบายใจก็กลุ้มไปด้วยงั้นเวลาเราดูเวทนาของกายเนี่ยถ้าสติสมาธิเราค่อยๆแก่กล้าขึ้นเราก็จะไปเห็นเวทนาของจิตอย่างร้อนๆอย่างนี้ลมพัดมาถูกกายใช่ไหมร่างกายสบายพอร่างกายสบายจิตใจก็มีความสุขด้วยนะมันเข้ามาที่เวทนาทางใจแล้วพอจิตใจมีความสุขด้วยคราวนี้สังขารมันทำงานเพลิดเพลินโอ้สบายลืมเนื้อลืมตัวเลยนะตัวนี้จิตตสังขารมันทำงานแล้วมันจะค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจนเห็นในเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงพอละเอียดขึ้นไปอีกนะมันเห็นสิ่งซึ่งอยู่ใต้โลภโกรธหลงลงไปอีกคือนิวรณ์มันรู้ว่านิวรณ์เกิดได้ยังไงทำยังไงนิวรณ์เกิดทำไงนิวรณ์ไม่เกิดจะเห็นเองอันนั้นขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาละเห็นไหมมันละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ดูแค่โลภโกรธหลงนะไม่ใช่ดูแค่จิตเป็นกุศลนะดูละเอียดลงไปเลยว่าโลภโกรธหลงมันก็มาจากไหนมาจากพวกนี้วงนิวรณ์อะไรเนี่ยทำงานขึ้นมาอนุสัยทั้งหลายมันทำงานขึ้นมาเนี่ยเห็นละเอียดลึกๆลงไปเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปไม่ใช่แค่กุศลเกิดมันเป็นกุศลซึ่งเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานกุศลที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้งั้นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็ยังไม่เหมือนสติปัฏฐานธรรมดาที่เราฝึกมาแต่แรกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้เป็นสติปัฏฐานนะตัวที่เป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันมีเป้าหมายของจิตที่ชัดเจนนะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเวลามีวิริยะเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่วิริยะธรรมดาเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นวิริยะที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสมาธิก็เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอุเบกขาอะไรก็เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ใช่เพื่อพักผ่อนมันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งอันนั้นมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาละเอียดที่สุดเลยก็คือการเห็นอริยสัจการเจริญถึงสัจจบัพต์อันนั้นไม่ต้องห่วงวันหนึ่งไม่ว่าเราจะเดินมาทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตก็ตามตอนที่จะแตกหักจริงๆอ่ะมันจะเข้ามาสัจจบัพนี้แหละมาแตกหักตรงที่เห็นอริยสัจนี่แหละมาตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะตราบใดที่ยังไม่รู้อริยสัจก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นกรรมฐานของเรานะค่อยๆฝึกไปไม่ต้องโลภมากอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตจะต้องมาดูจิตอย่างหลวงพ่อสมาธิเราไม่เหมือนหลวงพ่อนี่สติเราไม่ไวอย่างหลวงพ่อนี่อย่างหลวงพ่อนอนอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวาหลวงพ่อรู้หมดนะพวกเราจิตรวมวูบเดียวสว่างแล้วทำอะไรก็ไม่รู้เลยบางทีละเมอเดินออกมานอกกุฏิเดินงั้นเราดูเขาเรียกว่าประมาณตนเอง กำลังเรามีแค่นี้ก็เลือกชัยภูมิที่เราจะทำสงครามได้อย่างพระนเรศวรถ้าไม่รบเก่งพระนเรศวรมีอาวุธแค่ไหนท่านรู้มีกำลังแค่ไหนท่านรู้ท่านก็เลือกชัยภูมิกำลังน้อยกว่าก็ซุ่มอยู่เอากำลังนิดๆหน่อยๆไปล่อให้ข้าศึกไล่เข้ามาแล้วก็ตีกระหนาบซ้ายกว่าเข้ามาเลยข้าศึกนึกว่าอู้ซุ่มอยู่เยอะที่จริงไม่เยอะหรอกใจมันฝ่อไปซะก่อนนี่รู้จักเลือกแฉภูมิกำลังน้อยก็รู้จักเลือกมีกำลังมากขึ้นประณีตมากขึ้นนะก็ยิ่งลบยิ่งสบายนะมันเหมือนจะใช้โดรนไปลบไม่ต้องไปขี่ระบินเสี่ยงถูกยิงตายอะไรเงี้ยไอ้เครื่องยนต์มันจะตกมันก็สร้างเอาใหม่ได้เราภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดนะมันรู้สึกว่าอยู่ในที่ปลอดภัยทำสงครามในที่ปลอดภัยแล้วยิ่งภาวนาไปมากมากมากนะถึงยังไม่จบแต่มันปลอดภัยคือไม่มีทางไปอบายอีกต่อไปแล้วในสงครามของเรานะไม่มีวันแพ้เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะชนะเท่านั้นเองอย่างถ้าเราภาวนาจนเราได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยเป็นสงครามที่ไม่มีวันแพ้แล้วแล้วก็แค่รอวันหนึ่งจะเผด็จศึกข้าศึกใหญ่ก็คือตัวอวิชชาวันหนึ่งมันตายแน่งั้นอย่างถ้าเราได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะชนะกิเลสวันนี้ยังไม่ชนะไม่เป็นไรนะอาจจะปีหน้าอาจจะชาติหน้าอาจจะไม่เกิน7 ชาติอะไรงั้นฝึกเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องรีบร้อนอดทนต่อความโลภของตัวเองอยากดีเร็วๆอะไรนั้นต้องทนนะใจมันโลภดูจิตไม่ได้ดูเวทนาดูเวทนาก็ไม่ได้ก็ดูกายไปนะหลังจากนั้นไม่มีแล้วไม่มีชัยภูมิแล้วกายเวทนาจิตธรรมไม่เอาสักอันหนึ่งไปลบกับหมาที่ไหนไม่มีชัยภูมิแล้วลบแบบอนาถาไปเรื่อยๆไม่มีวันชนะเพราะฉะนั้นนอกจากฝึกสติให้ดีฝึกสมาธิให้ดีนะรู้จักเลือกชัยภูมิที่เหมาะกับตัวเองดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้จะดูเวทนาดูเวทนาก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายทำอะไรไม่ได้เลยทำไงดีเลือกปฏิบัติดีไหมนั่นโง่ที่สุดละถ้ากายเวทนาจิตทำไม่ได้สักอย่างนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆรักษาศีล5ให้ดีสะสมของเราไปคล้ายๆสะสมแต้มต่อไปจิตใจที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเนี่ยสมาธิมันก็เกิดง่ายใจใส่บาตรทุกวันทุกวันนะเรานึกถึงว่าเราเคยใส่บาตรทุกวันเลยวันละองค์เดียวแล้วก็ใส่ข้าวเปล่าเรายากจนใส่ข้าวเปล่าช้อนเดียวอะไรเงี้ยนึกถึงไปเรื่อยๆนะว่าทุกวันเราได้สร้างความดีจิตมีความสุขนะสมาธิเกิดนะนั้นเรียกว่าจากขานุสติอยู่ในอนุสติ10นั่นแหละรักษาศีลให้ดีอย่ามัวแต่บ้าเข้าผับเข้าบาร์เดี๋ยวนี้มันบริโภคสูงนะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวที่นี่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อต้องเที่ยวหลายหลายแห่งใช้เป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าเมื่อเอาเชื้อโรคไปแพร่ทั้งหลายที่รับจากที่หนึ่งไปแพร่ที่หนึ่งเหมือนแมลงวันเดี๋ยวก็ตอมขี้เดี๋ยวก็ตอมหมาเน่าเดี๋ยวไปตอมกับข้าวของคนอย่างนี้นั้นกิเลสมันแรงเราก็จะไปเอาอย่างเอาเวลาซึ่งมีจำกัดเนี่ยมายกระดับจิตใจของเราเองให้มันสูงขึ้นไม่ได้สูงขึ้นเพื่อไปรับคนอื่นหรอกสูงขึ้นเพื่อมันจะได้ทุกข์น้อยลงตั้งเป้าของเราเองนะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อความพ้นทุกข์ตั้งเป้าให้ดีไม่ใช่เพื่อใหญ่เพื่อเก่งเพื่อดัง ให้คนนับถือเยอะๆอย่างเงี้ยเหลวไหลที่สุดเลยค่อยๆสะสมไปนะอันนี้เท่านี้ก็พอแล้ว